Labrīt, Jāni, labrīt arī visiem Latvijā šeit no Herningas.
Jā, nu pat jau izstāstīju tos kalendārus, brīvās dienas, ar kādu strateģiju Latvijas izlasēji gatavoties spēlē pret Kanādu, zinot situāciju tabulā un to, ka svarīgākā spēle tomēr un izšķirošā būs tā pēdējā pret Dāņiem.
Nu redzi, mēs ar kolēģiem šeit Herningā arī vakar runājām gan ar komandas pārstāvjiem, gan vienu no treneriem Edgaru Masaļski un viņam arī uzdevām šo te jautājumu, kā tad gatavoties un kā būt, teiksim tā. Un katrā gadījumā tas, ko viņš teica, ir, ka nu, skaidrs, ka iespējams, ka varbūt nevajag spēlēt līdz pēdējai asins lāsei vai sviedru lāsei, bet, protams, ir jāspēlē no sākuma, bet acīm redzot, kā var nojaust gan pēc komandas pārstāvju teiktā, gan arī pēc tā, kā komanda darbojās, tad, protams, ka viņi mēģinās visu likt uz spēles sākumu un kā tas izvērtīsies, tad jau arī pēc tam varētu tālāk skatīties, kā spēlēt un kāda stratēģija izvēlēties, jo ja sākumā jau zaudējam ātri vārtus, nonākam zaudētājus, tad iespējams pat nevajag atspēlēties par katru cenu. Skaidrs, ka hokejā vienmēr ir jācīnās līdz beigām, bet tomēr šoreiz ir jādomā ilgtermiņā un jāpaturprātā tas, ka galvenais mačs ir pret Dāniju un arī, ja mēs izliksim visu spēku pret Kanādu, un, kas zina, varbūt būsim tu pamatlaiku uzvarēt, bet beigās zaudēsim, nu, tas neko tomēr mums nedos.
Kanādieši visticamāk ies uz pilnu klapi pēc zaudējumu Somiem.
Jā, jo viņi varētu būt, nu, teiksim, tā nikni, ja mēs tā varētu izteikties, to droši vien viņi nebija gaidījuši, ka Somiem nāksies piekāpties, turklāt vēl kā piekāpties ar 1-5. Nu, mēs gan te tā nedaudz, nu, neteiksim, ka nožēlojam, bet sakām, ka tiemžēl Kanādas izlases vārtsargiem šī melnā diena, kad viņi laikam maina vārtos visu, ko vien varēja ielaist, ka tā diena bija tieši pret Somiem. Ja tā būtu šodien, tad mēs, protams, būtu priecīgāki. Bet,
varbūt tā būs ļoti gara diena, cerība, protams, vēl paliek. Bet kāda ir situācija Latvijas izlasē ar spēlētāju veselību? Visi spēlēs, kādus atpūtinās?
Jā, nu, te tas lielais nezināmais ir, ko pieteikt tātad savainotā smadzeņa satricinājuma, visticamāk smadzeņa satricinājuma gūšā pamatsastāva aizsarga Ūvja Balīnska vietā, jo, kā vakar Edgars Masaļskis atzina, tad visticamāk viņam šis čempionāts ir beidzies, un vairs viņš nespēlēs Latvijas izlases rindās šajā čempionātā. Tā kā ir viena brīva vieta vēl Latvijas izlases pieteikumā, viena tātad spēlētāja drīkst pieteikt, un nu, šis spēlētājs var būt vai nu uzbrucējs Gunārs Korcovs vai aizsargs Edgars Sīksna, viņa abi ir rezervē, bet tas vai pieteiks aizsargu vai uzbrucēju, tas izšķirsies tieši šorīt no rīta, jo tā teica Edgars Masaļskis, nu, ja viņi, piemēram, vakar būtu pieteikuši aizsargu Edgars Sīksnu, nu, kas būtu tikai loģiski, tad nu, nevar zināt šodien, kāds var pamosties ar temperatūru, kādu pēkšņu saķert vīrusu, un tas var būt uzbrucējs, un tad viņiem, diemžēl, nāk tos kost pašiem pirkstos, ka nav atstāts šī brīvā vieta līdz pēdējiem brīdiem. Tā kā šorīt vēl viņi skatīsies, vai Edgars Sīksna vai Gunārs Korcovs, visticamāk, Edgars Sīksna tiks pieteikts, iespējams, arī jau spēlēs šodien.
Jā, vakar vācieši uzvarēja Somas pagarinājumā, amerikāņi ar norvēģiem izskatās, ka ir spēlējuši basketbola rezultāts 9-3 amerikāņu labā. Vai šie vakardienas rezultāti ir kā sajaukuši kārtis turnīra tabulā un vai, piemēram, vācieši ar var gal galā iesaistīties spēlē par ceturtdaļu finālu vēl?
Jā, vācieši turpina kaut kā tomēr mēģināt rāpties augšā, bet nu arī tagad atlikušajās spēlēs izcīnot maksimālo punktu skaitu, viņiem tomēr visticamāk būs par īsu, lai nokļūtu labāko astoņniekā, bet tik un tā, protams, prieks redzēt no Vācijas izlases cīņu līdz beigām. Nu, Somijas izlases atkal pārsteidz, jo komanda, kas var pārliecinoši uzvarēt to pašu Kanādu ar 5-1 un sagraut arī Latviju ar 8-1, bet pēc tam zaudēt gan Dāņiem, gan arī vāciešiem, tas tomēr ir interesanti un saudabīgi. Jebkurā gadījumā Jāsaka tā, ka tas sajauc nedaudz kārtas, ja mēs jau skatāmies tālāk uz to, kur Latvijas izlase pozitīvi iznākuma gadījumā varētu spēlēt ceturtajā finālu, jo tātad trešā un ceturtā vieta šajā grupā Hernīgā brauc ceturtajā finālu spēlēt uz Kopenhāgenu, savukārt trešā un ceturtā vieta no otras grupas Kopenhāgenu brauc spēlēt ceturtajā finālu Hernīgu. Nu, ja mēs uzvaram Kanādu, pēc tam uzvaram arī Dāniju, tas tāds utopisks scenārijs, bet tomēr un šīs te kārtas ir pietiekami sajauktas turnīra tabulas augšgalā grupā, tad mēs finišējot, piemēram, pirmajā vai otrajā vietā, tad lai finālu varam spēlēt tepat Hernīgā un nekur nebraukt. Tā kā tas tāds diezgan pasakains scenārijs, bet tā tas var izvērsties, ja Somi tomēr varbūt parāda vēl kādu brīnumainu zaudējumu, bet diezgan ticams, bet tur kārtas ir sajauktas tieši šādā te augšgala veidā, bet pašlaik tieši šobrīd mums par to gan nav jādomā.